Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa partitë politike në Kosovë po bëjnë fushat për zgjedhjet lokale, një autoritet të zgjedhor ka shqiptuar dënime për shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë fushatës. Një person është dënuar për sulmin në kuvendin e Maqedonisë. Presidenti amerikan Donald Trump sot do të flasë për çështjen e marrëveshjes atomike me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mbikëqyrisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Maqedoni dje ka dënuar 65 vjeçarin Panche Angelov me 4 vjet burg për sulm fizik kundër politikanes Radmila Shesherinska, kur protestuesit pro-konservator dëpërtuan me dhunë në parlamentin e Maqedonisë. Aktualisht zonja Shesherinska është ushtruese e detyrës së ministres së mbrojtjes së Maqedonisë, raporton agjencia AP nga Shkupi. Sulmuesi e pa tërhequr Shesherinskën për flokë gjatë këtij incidenti, i cili ishte xhiruar dhe gjërsisht ishte transmetuar në rrjetet televizive. Nga dëpërtimi në parlament ishin lënduar më se 100 vet, përfshir 10 të ligjvënës. Ky sulm ndodhi në periudhën e krizës politike pas zgjedhore në Maqedoni, që u përshkallëzua me zgjedhjen e politikanit shqiptar Talat Xhaferi për kryetar të kuvendit të Maqedonisë. I dënuari Angelov, i cili ka mundur të dënohet me 10 vjet të burg, në gjykat ka kërkuar falje për incidentin në parlament. Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e sotëm shumë të pritur do të kërkoj masa për ta goditur atë që ai e sheh si agresion të Iranit në lindjen e mesme, por nuk do të propozoj tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja atomike me Iranin, u kanë thënë zyrtarët të mediave. Zyrtarët që kanë folur në kushte anonimiteti thanë se Trump do të vlerësoj se marrëveshja bërthamore e vitit 2015 nuk është në interes se kombëtar të Shteteve të Bashkuara, dhe se Teherani e dhunon në frymën e marrëveshjes, duke vazhduar me zhvillimin e raketave balistike dhe duke nxitur konflikte rajonale. Por ai nuk do të shpallë se Irani teknikisht po e shkel marrëveshjen për obligimet e tij për kufizim të aktiviteteve atomike në këmbim për lehtësim të sanksioneve dhe rrjedhimisht presidenti Trump nuk do të bëj thirrje për imponim të sërishëm të sanksioneve të ndërlidhura atomike, kanë thënë zyrtarët. Marrëveshja atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia, ka vendosur kufizime për programin atomik iranian në këmbim të zbutjes së sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për moslejim të hyrjes së zyrtarëve ushtarak rus, që planifikonin të mbanin një takim ruso-kinez në Kombet e Bashkuara, ku do të kritikoheshin sistemet raketore mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara. Aleksandar Emelianov nga Komiteti për Bashkëpunim ndërkombëtar i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë tha dje se Moska dëshironte ta dërgonte delegacionin e udhëhequr nga gjenerali Tretjak Andrej, shefi i lartë në shtatmadhurinë e ushtrisë ruse. Atyre nuk u është dhënë viza për hyrje, u tha Emelianov disa diplomatëve që merrnin pjesë në një takim gjysmorësh në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Misioni amerikan në Kombet e Bashkuara ka refuzuar të komentojë lidhur me këtë takim ose për rastet individuale të vizave. Ambasadori amerikan për çarmatim Robert Wood dhe zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Jeffrey Eberhard u larguan nga takimi disa minuta pasi ai filloi. Një gjykatë në Pakistan e ka shtyr procesin lidhur me padin kundër ish kryeministrit Nawaz Sharif dhe kundër vajzës së tij dhe bashkëshortit të saj, të akuzuar për korrupsion pas përleshjeve ndërmjet të mbështetësve të tyre dhe policisë. Përleshjet të jashtë gjykatës në kryeqytetin Islamabad filluan sot, pa kohë para arritjes së vajzës së zotit të Sharif, Mariam Nawaz, dhe bashkëshortit të saj, Mohammad Safdar. Ish kryeministri Sharif përsëri nuk është paraqitur në gjykatë, pasi bashkëshortja e tij është sëmurë dhe gjendet për mjekim në Londër. Pas dhunës, gjyqtarët e kanë shtyrë seancën për 6 ditë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas deklaratave të fundit të presidentit të Kosovës Hashim Faqi, në shtyp duket se në fokus përsëri është liberalizimi vizave për shtetasit e Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zanel?
Përbiçme e zëri Fatmir në titullin Mastrimi i dekadës shkrua në numrin e sotëm se Hashim Thaçi ishte zgjedhur dyher kryeministri i Kosovës me njërin nga premtimet kryesore në fushat zgjedhore për pospunësimit se liberalizimi vizave me Bashkimin Evropian do të kryhet shumë shpejt. Gazeta thekson se një avaz të tillë të premtimeve Thaçi e kishte nisur në vitin 2010 në atë kohë si lideri Partisë Demokratike të Kosovës, duke u zotuar se kosovarët do të lëvizin lirshëm drejt Bashkimit Evropian disa muaj pas formimit të qeverisë. E përditshme e zëri ka vënë pas se një rrugë të tillë të Thaçit e ndoqën edhe politikanët e tjerë, sikurse janë ish kryeministri Isa Mustafa, ish ministri jashtëm Enver Hoxhaj, kryeministri i tashëm Ramush Haradinaj, si dhe ministri i tashëm i punëve të jashtme Bexhet Pacolli. Mirpo, siç nënvizon gazeta, pavarësisht se as pas 7 vjetësh zotimet për viza ende nuk e ka realizuar, Hashim Thaçi para pak ditësh ofroi një plan krejtësisht tjetër për t'i pajisur qytetarët me viza, duke kërkuar nga Shqipëria që t'u jap kosovarëve shtetësinë në mënyrë që ata të udhtojnë lirshëm, shkruan Posierash Gazeta. Fatmir.
Pra, siç theksove, zyrtarët e lartë në Prishtinë e fajsojnë BE-n për siç thuhet izolim të shtetasve të Kosovës, ndërsa zyrtarët në Bruksel theksojnë se Kosova duhet t'i plotësojë kriteret. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zanel?
Sigur, me këtë çështje përditshme zëri Fatmir thekson se pavarësisht deklarimeve dhe propozimeve të autoriteteve kosovare, komuniteti ndërkombëtar, në këtë rast Bashkimi Evropian, kërkon vetëm plotësimin e kriterëve të mbetura që janë demarkacioni me Malin e Zi dhe luftimi i krimit dhe korrupsionit, në mënyrë që të arrihet liberalizimi. Në këtë kontekst, gazeta përmend edhe deklaratën e djeshme të shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila ka përsëritur edhe një herë kushtet që duhet plotësuar Kosova për liberalizim. Ndryshe, gazeta sjell edhe vlerësimet e njohësve të çështjeve integruese dhe të liberalizimit, sipas të cilëve nuk ka heqje të vizave pa i përmbushur dy kriteret e mbetura. Gjithsesi, ata theksojnë se mos përmbushja e procesit të liberalizimit ka bërë që qytetarët i vuajnë pasojat e mungesës së lëvizjes së lirë në zonën Schengen.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Partitë politike në Kosovë po e vazhdojnë fushatën për zgjedhjen lokale të 22 tetorit. Monitoruesit e fushatës e thonë se procesi po zhvillohet me pak probleme, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm të dënimeve për partitë që e kanë shkelur kodin e mirësjelljes së fushatës zgjedhore. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Sa më shumë ditë të fushatës që po kalojnë, aq më shumë shtohen xhobat ndaj partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale.